នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានប្រទូលប្រាប់ពីការកាត់បន្ថយការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយនិយាយថាទីក្រុងធំធំបានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ផងខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាជជែកវែកញែកពីប្រជាភិវឌ្ឍថ្មីមួយលោក Morrison មានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីនានាផ្ដល់ចម្លើយជូនលោកអំពីចំនួនប្រជាជនដែលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនព្រមានថាការកាត់បន្ថយការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍នេះនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជារបាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីអំពីការផ្ដល់ជូននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបើកការពិភាក្សាវិញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើបញ្ហានៃការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Morrison និយាយថាអូស្ត្រាលីកំពុងតែពុះពារដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវិធីជាច្រើន
Australians in our biggest cities particularly here
ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗជាពិសេសនៅក្នុងក្រុង Sydney Melbourne និងភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Queensland មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះអត្រាការឡើងនៃចំនួនប្រជាជនមិនមែនត្រឹមតែការកើនឡើងនៅចំនួនប្រជាជននោះទេប៉ុន្តែលបឿននៃការកើនឡើងផងដែរផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានកកស្ទះរថយន្តក្រុងនិងរថភ្លើងត្រូវបានពេញចង្អៀតសាលារៀនមិនទទួលយកពាក្យសុំចូលរៀនខ្ញុំគិតថានៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនិងមែលប៊នយើងបានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលចំនួនប្រជាជនដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រហែលជាត្រូវរក្សាឲ្យនៅទាបក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលោកបានបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នាមួយដើម្បីសម្រេចនៅចំនួនអន្តោប្រវេសន៍
Our permanent migration intake
ការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជា 30,000 នាក់ក្រោមកម្រិតដែលមានស្រាប់តើទៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងកម្រិតចំនួនតាមវិធីណានោះវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺត្រូវចេញឆ្ងាយអំពីការពិភាក្សាពីធំទៅតូចអំពីចំនួនប្រជាជនដែលត្រូវកំណត់កម្រិតការទទួលយករបស់យើងហើយធ្វើការពិភាក្សាពីតូចទៅធំវិញឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថានេះគឺទំនងជាអាចបញ្ចប់ទៅដោយការពិនិត្យឡើងវិញលើចំនួនកំណត់នៅក្នុងការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍អន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺជាការរំពឹងគិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅមុនពេលកំណត់កម្រិតទទួលយកថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងដែនដីនានាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ homework ដែលលោកដាក់ឲ្យបន្ថែមពីលើពាក្យពេចន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រជាភិវឌ្ឍលោក Alan Tutបានប្រាប់ ABC ថារដ្ឋាភិបាលចង់ផ្ដល់សិទ្ធិដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ធ្វើការបញ្ចេញសម្លេងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះជំនួសឲ្យការដែលពួកយើងអាចស្ថិតនៅកម្រិតសហព័ន្ធកំណត់ចំនួនអន្តោប្រវេសន៍ពីលើទៅក្រោមដែលត្រូវទម្លាក់ទៅឲ្យរដ្ឋនឹងដែនដីនោះយើងនឹងធ្វើការសាកសួរយោបល់ពីបណ្ដារដ្ឋនឹងដែនដីវិញថាតើទីក្រុងរបស់អ្នកអាចផ្ដល់ទីជំរកដល់មនុស្សបានប៉ុន្មានអ្នកហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការបូកសរុបពីក្រោមមកវិញនិងផ្ដល់តាមចំនួនទាំងនោះឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងការកំណត់ចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រឹមប្រមាណ 190,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំលោក Morrison និយាយថាលោកនឹងដាក់ចេញនូវផែនការអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកទៅឲ្យបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីនានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហៅថា COAG meeting នៅខែក្រោយនេះ
So I have a very simple proposal I'm going to ask them
ដូច្នេះខ្ញុំមានសំណើដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយខ្ញុំនឹងសួរពួកគេថាតើរដ្ឋរបស់អ្នកអាចទទួលមនុស្សឲ្យស្នាក់នៅបានប៉ុន្មានអ្នកហើយលំអិតឲ្យខ្ញុំប្រសិនបើអាចរវាងតំបន់ទីក្រុងនិងតំបន់ក្រៅក្រុងនិងតំបន់ជនបទខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់ ហើយពួកគេគួរតែដឹង5ឆ្នាំពីពេលនេះទៅ10ឆ្នាំពីពេលនេះទៅ12ខែពីពេលនេះទៅពួកគេមាននាយកដ្ឋានផែនការប្រសិនបើពួកគេមិនអាចឆ្លើយសំណួរមួយនោះបានទេនោះអ្នកពិតជាត្រូវគិតថាតើហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវមានពួកគេព្រោះថាពួកគេត្រូវតែអាចឆ្លើយសំណួរនោះបានការស្ទង់មតិ Ipsos របស់ Fairfax កាលពីពេលថ្មីៗមួយបានរកឃើញថា 45% នៃអ្នកឆ្លើយតបគិតថាចំនួនអន្តោប្រវេសន៍គួរតែត្រូវកាត់បន្ថយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne លោក Peter McDonald ប្រមាណថាការកាត់បន្ថយការទទួលយកនេះនឹងធ្វើបញ្ហាកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងគណៈដែលមានការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកដែលកើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចន្លោះពីឆ្នាំ1946ដល់1964ដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ពីការងារក្មេងៗដែលចូលមកគឺមានចំនួនតិចតួចដែលបានកើតនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990យើងមានវិបត្តិខាងកម្លាំងពលកម្មកិច្ចសន្យាវិនិយោគជាច្រើនត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួចរាល់ហើយសម្រាប់ទីក្រុងស៊ីដនីនិងមែលប៊នតាមរយៈអាជីវកម្មមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនហើយស៊ីដនីនិងមែលប៊ននឹងត្រូវទទួលយកកម្លាំងការងារទាំងនោះពីកន្លែងណាមួយប្រសិនបើពួកគេមិនអាចយកអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិទេនោះពួកគេនឹងទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកក្នុងស្រុកដូច្នេះឥទ្ធិពលរបស់វាគឺនឹងអូសទាញមនុស្សចេញពីទីក្រុងអាដាលេដផឺតហូបាតតំបន់ជនបទអូស្ត្រាលីទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដនីនិងមែលប៊នលោកសាស្ត្រាចារ្យ McDonald ក៏បានលើកជាសំណួរផងដែរថាតើការកាត់បន្ថយអន្តោប្រវេសន៍នេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការកកស្ទះនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងធំៗដែរឬទេSydney និង Melbourne ឥឡូវនេះគឺជាក្រុងដែលធំគួរសមប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាមិនស៊ីគ្នានឹងទំហំឡើយហើយនោះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងអស់ពេល100ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះគឺជាបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបោកបន្តគ្នាមកជាយូរមកហើយតិចតួចណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណើនប្រជាជននេះវាគឺជារឿងមិនសមហេតុសមផលនោះទេប្រសិនបើយើងអាចកាត់បន្ថយប្រជាជននៅស៊ីដនីចំនួន 15,000 នាក់នៅឆ្នាំក្រោយតើវានឹងធ្វើឲ្យការកកស្ទះនៅស៊ីដនីប្រសើរឡើងដែរឬទេគឺគ្មាននោះទេចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីប្រធ្នោលប្រាប់អំពីការកាត់បន្ថយការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំឆ្នាំនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Gareth Boreham សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
sbs.com.au/ ខ្មែរ